VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Halo semua, apa kabar? Kembali VOA Weekend hadir menemani kebersamaan Anda hari ini di Sabtu 12 Maret 2022 bersama saya Eva Musreva. Gimana weekend Anda? Sudah sempat tarik nafas sejenak gak? Ikut terkena imbas perang di Ukraina gak? Jauh banget ya. Karena kami di sini mulai terengah-engah nih dengan imbas perang di sana. Diawali dengan kenaikan harga bensin yang naiknya bukan dalam hitungan minggu, tapi dalam hitungan malam, percaya nggak? Jadi kalau saya isi bensin kemarin misalnya $3.70 per galon, nah keesokan harinya pas saya bangun, itu udah nembus jadi $4. Nah kalau dikonversi ke Indonesia, 1 galon itu sama dengan 3,7 liter, karena kita di Indonesia pakai liter kan ya. Jadi kalau hitungan rupiahnya ya kira-kira 17.000 sampai 30.000 rupiah per liter. Nyesek deh pokoknya. Saya dan banyak warga Amerika lainnya kini mulai menggunakan alternatif transportasi lain untuk melakukan kegiatan. Saya misalnya sekarang naik bis nih atau naik kereta api. Meskipun kalau mau ke pasar yang letaknya ada di pojok-pojok gitu ya, nggak ada tuh bis, nggak ada kereta api. Jadi terpaksa deh mau nggak mau jalan dengan belanjaan yang berat. Ya, jadi belanjanya satu-satu dikit-dikit, nggak bisa langsung banyak-banyak juga. Sementara anak-anak sekarang didorong untuk naik bis sekolah lagi meskipun udara dingin. Gak ada tuh istilah antar-antaran pakai mobil karena mahal bensinnya. Ya wes, saya berhenti curhat dulu. Sekarang kita ke VOA Weekend hari ini karena ada laporan inspiratif tentang bisnis pengiriman makanan di Roma, Italia yang mempekerjakan khusus kaum perempuan. Ini beda banget dengan bisnis pengiriman makanan serupa yang umumnya diisi oleh tenaga kerja laki-laki. Kita simak laporannya.
TakeEve, singkatan dari Take Everything, adalah nama bisnis itu. Beroperasi sejak Oktober 2021, bisnis itu mirip bisnis-bisnis pengiriman makanan serupa. Mereka memiliki aplikasi dan situs web yang dapat dengan mudah diakses para pelanggannya. Yang membedakan mereka adalah semua pegawainya adalah perempuan. Perusahaan rintisan TakeEve didirikan oleh pengusaha Peru Evelyn Pereira. Ia berambisi menjadikan kesempatan kerja lebih setara bagi perempuan, terutama di Italia, di mana tingkat pengangguran termasuk yang tertinggi di Eropa. Sebagai catatan, di Italia, persentase perempuan yang bekerja dalam bisnis pengiriman hanya 5%.
Noi siamo nate per promuovere l'occupazione femminile.
Perusahaan kami diciptakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor yang berkembang. Staf kami semua perempuan. Semuanya bekerja secara teratur dan kami menggunakan sepeda listrik untuk bisnis pengiriman kami.
Tidak seperti perusahaan pengiriman makanan lainnya, TakeEve tidak membayar pegawainya per pengiriman, tetapi menawarkan mereka kontrak kerja reguler dengan semua perlindungan yang diperlukan seperti liburan, hari sakit yang dibayar, dan gaji bulanan untuk pengendara penuh waktu sekitar 800 euro per bulan. TakeEve menggunakan logo gurita merah. Logo itu dipilih untuk mencerminkan kemampuan perempuan untuk melakukan banyak tugas dalam satu waktu serta bisnis multi cabangnya. Selain mengirim makanan dari restoran, TakeEve juga menjual alat kontrasepsi dan berbagai kebutuhan dasar seperti susu bubuk, tampon, dan popok. Alessia Baldassari yang berusia 20 tahun adalah satu dari 15 wanita yang bekerja untuk TakeEve. Ia mengaku, bekerja di perusahaan yang semua pegawainya perempuan membuatnya merasa lebih aman.
In realtà mi trovo molto più tranquilla a lavorare con sole donne.
Saya sebenarnya merasa lebih nyaman bekerja hanya dengan perempuan. Saya kurang percaya diri, jadi saya merasa lebih nyaman bekerja hanya dengan perempuan daripada bekerja dengan pria.
Untuk meningkatkan keamanan saat bertugas, setiap petugas pengiriman diberi perangkat alarm pribadi yang bisa mengeluarkan suara bernada tinggi jika mereka berada dalam situasi berbahaya atau tidak nyaman. Idenya adalah untuk membuat mereka merasa seaman mungkin, terutama setelah gelap. Pereira mengatakan bisnisnya mempertimbangkan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Ia sengaja memilih sepeda listrik untuk menghilangkan kebutuhan akan bensin yang merupakan bahan bakar kendaraan bermotor. Sebagian keuntungan dari setiap pesanan, menurutnya, juga disumbangkan ke badan amal yang dapat dipilih pelanggan setelah mengonfirmasi pembelian. TakeEve akan memperluas layanannya ke Milan pada April dan berencana untuk menyebar ke kota-kota Italia lainnya dan kemudian ke Jerman dan Spanyol juga. Untuk mewujudkan niatnya menciptakan kesetaraan gender di tempat kerja, Pereira berencana menambah pegawai pengirimannya yang saat ini hanya perempuan menjadi 50% laki-laki dan 50% perempuan. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Halo semua, apa kabar? Kembali VW Weekend hadir menemani kebersamaan Anda hari ini di Sabtu 12 Maret 2022 bersama saya Eva Masreva. Nah, balik ke soal dampak invasi Rusia ke Ukraina di Amerika, selain beralih naik transportasi umum, saya di sini juga mulai untuk milih masak-masak di rumah aja nih. Nggak lagi pergi ke restoran, nggak mampu soalnya bukan apa-apa. Soalnya harganya sekarang melesat tinggi sekali. Misalnya aja kalau kita mau makan di restoran Indonesia ya, nggak usah lah mikirin makan di restoran Amerika buat makan pizza misalnya atau seafood atau apa burger. Taruhlah ke restoran Indonesia. Maka harga nasi Padang yang tadinya 10 hingga 12 dolar sekarang sudah melesat jadi 16 dolar per bungkus. Atau berarti 90 ribu rupiah. Gede banget kan? Ini baru nasi Padang. Jangan kebayang kalau tiba-tiba pengen es krim, pengen croissant, ah tutup mata lah udah sekarang. Yang masih alhamdulillah banget adalah karena makan siang anak-anak di sekolah tuh gratis. Karena pemerintah Amerika sejak awal tahun baru ketika sekolah mulai lagi nih, mereka menggratiskan atau memberi makanan siang cuma-cuma kepada seluruh siswa. Bisa jadi karena tahun 2020-2021 kita semua sekolah dari rumah, anggarannya tuh penuh ya nggak? Jadi sekarang ketika tahun 2021 ke 2022, anggarannya di-disburse habis-habisan, termasuk untuk makan sekolah anak-anak yang diberikan cuma-cuma sekarang. Alhamdulillah banget deh. Nah, ngomong-ngomong soal pandemi dan sekolah, dulu di awal pandemi, banyak tuh kita lihat di media sosial tulisan misalnya guru adalah pahlawan, atau kita harus bayar mereka sejuta dolar, misalnya gitu. Ada juga yang nulis pekerjaan guru sangat sulit, kami baru menyadari ketika siswa harus belajar dari rumah. Ini tampaknya ketika orang tua beralih peran dari emak-emak jadi guru nih. Jadinya lebih ekstra sabar menghadapi anak-anak. Tapi apakah pandangan mereka masih sama nih sekarang? Kita simak laporannya.
Menurut Catherine Strong, PhD, guru besar kebijakan pendidikan di Michigan State University atau MSU, dan direktur kolaborasi inovasi kebijakan pendidikan, para orang tua murid kini telah kehilangan kesabaran dengan guru dan serikat guru karena terus beralasan bahwa mereka harus tetap menjalankan pembelajaran jarak jauh atau tidak dengan tatap muka secara langsung. Dr. Strong berpendapat demikian karena para orang tua sedianya dapat kembali bekerja.
They need childcare, they need their students to be inside school buildings where they're getting socio-emotional supports, where they're getting interactions and with other students and they're getting social interaction.
Mereka membutuhkan pengasuhan anak. Mereka perlu anak-anak mereka berada di gedung sekolah di mana anak-anak mendapatkan dukungan sosial dan emosional atau bisa berinteraksi dengan siswa lain. Para siswa juga bisa berinteraksi sosial di mana mereka benar-benar bisa bertemu dengan guru mereka. Yang kita tahu, siswa belajar lebih baik dengan tatap muka langsung.
Oleh karena itu, Dr. Strong mengatakan bahwa ketegangan antara orang tua murid dan guru kini benar-benar meningkat ke titik di mana terjadi ketidakpercayaan yang semakin besar. Menyadari kondisi ini, Serikat Guru kini dengan hati-hati mencoba bekerja sama dengan pihak pengelola pendidikan agar anak-anak dapat kembali ke sekolah sambil sekaligus berusaha menjaga keamanan guru dari kemungkinan terpapar virus corona. Para guru juga menyadari bahwa siswa belajar lebih baik ketika pembelajaran dilakukan secara langsung. Menurut Dr. Strong, salah satu hal yang benar-benar menonjol bagi para orang tua adalah seberapa pentingnya peran sekolah selama ini, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar siswa. Sekolah tidak hanya mengajarkan matematika, menulis, dan membaca, tetapi sekolah juga sebenarnya menjadi wadah interaksi sosial yang kritis.
They're getting support from other adults, not just in their family. Also, many students are getting nutrition, they're getting food that they wouldn't be getting otherwise. They're getting a safe place to be during the day. They're getting a
siswa mendapat dukungan dari orang dewasa lainnya, bukan hanya dari keluarga mereka. Selain itu, banyak siswa yang mendapat nutrisi. Mereka mendapat makanan yang tidak akan mereka dapatkan jika tinggal di rumah. Mereka mendapat tempat yang aman pada siang hari. Mereka mendapat tempat yang hangat pada siang hari selama musim dingin. Dan mereka mendapat tempat yang sejuk pada siang hari selama bulan-bulan yang lebih panas dalam setahun.
Dr. Strong menambahkan bahwa sekolah tidak hanya menyediakan pembelajaran tetapi melakukan lebih banyak dari itu. Semakin jelas selama pandemi betapa besar kita sebagai masyarakat bergantung pada sekolah dan jejaring pengaman sosial kita, pungkasnya. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Masih di VOA Weekend edisi Sabtu 12 Maret 2022, kini saya ajak Anda ke Irak. Arkeolog merayakan tahap pertama proses pemugaran patung-patung di sebuah situs kuno di Irak yang sempat dirusak oleh para teroris ISIS, Hatra nama situsnya, yang sempat menjadi ibu kota kerajaan kecil di Araba dan merupakan salah satu negara Arab pertama yang berdiri di Jazirah Arab. Kota itu dulunya merupakan titik temu jalur perdagangan Kekaisaran Romawi dan Persia.
Hatra adalah kota yang pernah berkembang pesat pada abad pertama dan kedua setelah Masehi. Kota itu dijuluki Kota Matahari karena aula-aulanya yang simetris menghadap ke timur, arah terbitnya matahari. Dahulu kala, orang-orang berjalan di antara tiang-tiang batu kota tersebut. Struktur kota itu ditemukan di wilayah Al-Jazira, di sisi barat provinsi Niniwe di Irak, sekitar 290 km barat laut Baghdad dan 110 km barat daya Mosul. Kota itu selamat dari berbagai invasi, termasuk dua penyerbuan yang dilakukan bangsa Romawi sebelum akhirnya ditinggalkan. Kelompok teroris ISIS kemudian meninggalkan bekas luka yang sulit dihapus pada kota tersebut. Ketika para militan menguasai wilayah itu, mereka menghancurkan sebagian besar patung di sana. Sekarang, sekelompok arkeolog internasional mulai mengembalikan bagian demi bagian kota tersebut ke masa kejayaannya. Mereka baru saja merayakan penyelesaian tahap pertama proses perbaikan dan pemugaran Hatra yang diawasi Departemen Arkeologi Mosul dan Kementerian Budaya, Pariwisata dan Purbakala Irak. Direktur Inspektorat Purbakala Mosul, Khairuddin Ahmad, menjelaskan bahwa upaya penyelamatan karya seni kuno itu dilakukan tepat waktu.
جرى اليوم الاحتفال بانتهاء اعمال المرحله الاولى من تاهيل وصيانه موقع
Pekerjaan tahap ini fokus pada pengelolaan situs. Selain pemeliharaan mendesak untuk menyelamatkan beberapa patung dan bagiannya termasuk beberapa dinding situs serta peletakan kembali beberapa patung ke tempat asalnya.
اعاده بعض التماثيل الى اماكنها الاصليه.
ISIS atau yang biasa disebut Daesh oleh warga setempat menggunakan kota itu sebagai kamp militer dan bengkel perakitan bom untuk serangan bunuh diri, termasuk bom mobil. Tak ada satupun orang yang diperbolehkan memasuki kota itu pada masa kekuasaannya. Mereka menembaki banyak patung dan pahatan dinding di sana, meninggalkan banyak lubang peluru di sana-sini. Mahmud Abdullah, kepala situs kuno Hatra, menjelaskan bagaimana patung-patung di situs itu dirusak.
Mengenai kota Hatra, tidak ada dekorasi yang bisa diambil. Maksud saya dekorasi yang bisa dipindah-pindahkan di kota kuno ini. Tapi ada patung-patung di bagian depan kuil dan beberapa di antaranya menghiasi dinding yang terkena aksi vandalisme, seperti ditembaki atau dipukuli kelompok ISIS.
Hatra terbebas dari cengkeraman ISIS pada 2017. Akan tetapi, kerusakan yang mereka timbulkan masih tampak jelas di sana. Usia dan gravitasi telah menyebabkan beberapa gerbang kota runtuh, bahkan sejak sebelum ISIS menguasai daerah tersebut. Pemugaran situs kuno Hatra dikerjakan oleh Asosiasi Internasional Italia untuk Studi Mediterania dan Oriental atau ISMEO dan didanai oleh Aliansi Internasional untuk Perlindungan Warisan di Area Konflik atau ALIF. Profesor Massimo Vidale, arkeolog dari Universitas Padova yang terlibat dalam tim pemugaran, mengatakan,
The site was encumbered by a lot of rubbish, a lot of war residues. So
situs ini dipenuhi banyak sampah dan bekas-bekas tindak vandalisme. Jadi kami membersihkan itu semua. Permukaannya harus dibersihkan dari segala jenis hal. Setelah kuilnya dibersihkan, baru kami mulai mengerjakan aspek arsitekturnya. Kami mulai mengurus patung-patungnya, menggabungkan patung-patung penting yang dirusak oleh para teroris. Pada saat yang sama, kami memperbaiki bangunan-bangunannya, karena kalau itu semua belum diperbaiki, Anda tidak bisa melakukan apapun di sana.
Kini, seperti 2000 tahun lalu, orang-orang dapat kembali berjalan melewati kota ini dan mengagumi tiang-tiangnya yang menjulang tinggi. Rifan Dwi Astono, VOA.
Di bagian akhir VOA Weekend kita ada informasi tentang pameran baru di Museum Seni Modern Arken di pinggiran Copenhagen yang menampilkan hampir 120 karya pelukis Denmark dan internasional. Sebagian lukisan itu dari akhir abad ke-19, lainnya baru dari tahun lalu.
Perempuan paling terkenal di Denmark yaitu Ratu Margaret II yang belum lama ini memperingati 50 tahun ia bertahta menghadiri pembukaan pameran Februari lalu. Pihak museum mengatakan sejarah gerakan perempuan mulai meninggalkan jejaknya di dunia seni sekitar tahun 1870. Kurator senior Dorothy Zurugard menjelaskan,
"We thought it was very important to look into the art historical side of things."
Kami pikir sangat penting untuk melihat sisi sejarah seni dan memberikan pandangan 150 tahun lalu, karena pada masa itu begitu banyak hal terjadi, begitu banyak awal yang baru. Kami memulai posisi dan diskusi baru yang penting bagi semua orang di masyarakat.
Gagasan baru mengenai emansipasi perempuan dan pandangan baru tentang seni berarti lebih banyak seniman perempuan mendapat kesempatan untuk mempraktikkan seni mereka.
There were many, many very talented women artists.
Tentu saja ada banyak seniman perempuan yang sangat berbakat, tapi mereka sering tidak dapat mengikuti ambisi mereka. Mereka sering sangat diabaikan, dilupakan, atau dihapus dari sejarah seni kita.
Duo pelukis Denmark-Swedia, Dita Eliarskov dan Eva Marie Lindahl mengamati apa yang mereka yakini, kurangnya perempuan yang mewakili dalam seni monografi buku seni yang diterbitkan Taschen. Dari 100 buku yang diteliti oleh dua pelukis itu, hanya 5 yang didasarkan pada seniman wanita.
We just took a book out and we started counting. And then we realized that out of the...
Kami baru saja mengeluarkan sebuah buku dan kami mulai menghitung. Lalu kami menyadari dari 100 buku dan semuanya adalah monograf. Jadi setiap buku berisi satu seniman, hanya ada 5 perempuan. Dari seluruh 100 buku, hanya ada 5 buku tentang seniman perempuan.
Oleh karena itu, dua seniman itu membuat karya berjudul About the Blank Pages atau Tentang Halaman-Halaman Kosong untuk mengatasi masalah itu. Kedua rak buku diisi dengan 181 buku, 89 diambil dari seri seni dasar terbitan Taschen. Sebanyak 92 lainnya adalah publikasi monografi tentang seniman perempuan, seperti pelukis Italia Artemisia Gentileschi yang dibuat oleh duo Eilarskov dan Lindahl. Tetapi ketika pengunjung membolak-balik buku itu, mereka mendapati semua halamannya putih kosong. Halaman itu memang harus diisi oleh penulisan sejarah seni masa depan, kata duo artis Denmark-Swedia, Dita Eilarskov.
It's difficult for people to just mention 10 women artists. And why are they not?
Sulit bagi orang untuk menyebut 10 saja seniman perempuan. Dan mengapa tidak ada nama seperti Picasso dan Andy Warhol? Itu hanya karena ketika dibuat, pelukis perempuan mereka tinggalkan.
Pameran ini menampilkan karya akhir abad ke-19 oleh pelukis naturalis Denmark, Sophie Holten, tentang seorang gadis muda mengenakan jaket merah dan berdiri di dekat gerbang. Ia melihat keluar dengan tatapan tegar dan mandiri. Kurator Zurugard mengatakan karya itu sebagai titik awal untuk cerita pameran. Sekitar 150 tahun kemudian, semangat yang sama ditampilkan dalam karya pelukis Swedia Lena Johansson, Aida. Kurator Zurugard menambahkan,
"Nobody's gonna tell her what to do."
Tidak ada yang memberitahunya dia harus melakukan apa atau akan menjadi apa. Dan ia mempunyai tatapan yang sama, tegas dan mandiri seperti gadis kecil dari karya lukis 150 tahun yang lalu.
Penyelenggara mengatakan banyak seniman perempuan memberontak terhadap penggambaran tradisional perempuan. Gerakan tagar Me Too belum lama lalu menunjukkan perjuangan untuk hak-hak perempuan yang tetap berlangsung, kata mereka. Untungnya dalam beberapa tahun terakhir, banyak seniman wanita bisa ditemui dan ditarik kembali menjadi sorotan dan karya mereka dipamerkan di seluruh dunia, kata Zurugard. Pameran Women and Change atau Perempuan dan Perubahan ini akan berlangsung hingga 14 Agustus 2022. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Baiklah pendengar, demikian VOA Weekend kita kali ini. Tapi sebelum saya pamit, saya ingin ingatkan teman-teman nih untuk nggak lupa mensyukuri apa yang kita punya sekarang ini. Walaupun tadi saya curhat macam-macam ya soal bensin naik lah, harga makanan mahal lah, inflasi lah. Kita bersyukur masih ada tempat berteduh, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Bersyukur masih ada keluarga yang mendukung kita. Bersyukur punya kecukupan waktu. Anda bisa kerja, bisa istirahat, bisa dengerin radio ya kan? Kenapa saya ajak Anda mensyukuri ini semua sekarang? Karena di sudut-sudut dunia lain masih banyak orang yang tidak punya kemewahan seperti yang kita rasakan sekarang. Jadi jangan pernah lupa bersyukur ya. Saya Eva Mesreva pamit dulu. Untuk Anda yang ingin menyimak atau mengikuti kembali laporan VOA Weekend ini, Anda bisa kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. The Voice of America, VOA.